Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia dan saya akan segera bergabung dengan tamu kami yang berikutnya yaitu Profesor Eben Kirksey, Associate Professor di Fakultas Humaniora dan Pendidikan Universitas Deakin. Selamat siang Profesor dan selamat jumpa kembali lewat udara.
Selamat siang.
Dan selamat datang Prof.
Banyak terima kasih.
Profesor, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya akan mohon Profesor untuk menanggapi kejadian penyerbuan Capitol Hill oleh pendukung Trump pada tanggal 6 Januari yang lalu itu. Saat ini Nancy Pelosi, Ketua DPR, sudah mengatakan akan melakukan pemakzulan.
Ya, jadi kelihatannya besok Nancy Pelosi dia akan muncul dengan resolusi baru mengenai kejadian. Jadi dia akan meminta kepada Wakil Presiden Mike Pence dia lakukan dengan pasal 25 si Vice President dia bisa kasih keluar Trump. Kalau itu tidak berhasil, Kongres sendiri akan mencoba impeachment lagi.
Atau pemakzulan itu tadi. Nah, kira-kira bagaimana ini? Kan masih ada dua langkah begitu loh, Prof. Kalau misalkan resolusi itu tidak keluar dan Wakil Presiden tidak berhasil untuk mencopot atau menurunkan Presiden Donald Trump.
Sebenarnya tidak ada banyak waktu untuk Trump di Gedung Putih. Tetapi kalau dia turun tanpa resolusi ini atau tanpa aksi dari Wakil Presiden Pence, dia bisa coba jadi calon ulang. Dia juga akan tetap menerima gajinya. Gajinya lebih besar dari 200 ribu per tahun. Dia juga akan terima bantuan dari Satgas Amerika Serikat selama dia hidup. Dia juga akan menerima bantuan dengan jalan-jalan. Jadi ya ini bukan bermaksud hanya hentikan dia punya beberapa hari yang masih ada di Gedung Putih, tetapi akan ada
mencabut hak-haknya itu.
Ya.
Nah, kalau ya. Misalkan resolusi itu tidak sampai keluar, artinya itu berarti Nancy Pelosi harus besok waktu setempat itu harus segera memutuskan untuk diadakannya pemakzulan atau impeachment. Nah, kemungkinan ini bagaimana? Akankah
ya, kalau impeachment berlangsung memang tidak ada banyak waktu dan ada yang berpikir di Senat lebih baik kita tunggu lagi kasih 100 hari kepada Presiden Biden supaya dia bisa rencanakan hal-hal lain karena selain peristiwa ini memang dengan Presiden baru dia mau rencanakan banyak hal. Dan setelah Biden sudah naik, masih ada kemungkinan bisa cabut hak-hak dari Presiden Trump.
Profesor, sebentar saya akan menutup program ini, nanti kita lanjutkan, Prof. Jadi,
baik.
Terima kasih kepada Anda sekalian dan jangan lupa kami akan kembali pada hari Rabu nanti. Prof, saya akan berusaha untuk mengurutkan dengan waktu. Nah, sekarang yang sedang terjadi yaitu adanya bukan perdebatan, tapi dengan dicabutnya akun Trump itu, akun Twitter dan sebagainya itu, ini kan menimbulkan reaksi juga kan Prof? Dan kalau kita pantau dari pihak Australia misalnya, itu Josh Frydenberg, yaitu bendahara federal Australia itu mengatakan bahwa dirinya mungkin tidak setuju dengan apa yang dikatakan atau apa yang dikeluarkan oleh Trump, tetapi berdasarkan kebebasan untuk mengutarakan pendapat atau free speech, beliau merasa tidak nyaman. Nah, bagaimana menurut Profesor sendiri itu?
Ya, jadi kalau Trump dicabut, banyak orang di Amerika akan merasa itu tidak adil. Banyak orang memang sudah pakai kekerasan untuk masuk ke gedung Kongres, Capitol Hill itu. Dan ada resiko kalau Partai Demokrat cabut Trump, ada kemungkinan besar riot-riot yang bersenjata, ada jutaan senjata di tangan riot sekarang ini. Ada kemungkinan besar mereka terus-menerus demo, terus-menerus beraksi di jalan, terus-menerus serang gedung-gedung pemerintahan. Tapi ya, dari sisi saya, Trump dia sendiri harus bertanggung jawab. Dia punya pidato sebelum gerombolan. Sebelum kejadian ini, Trump dia memaksa massa supaya mereka jalan kaki dari Gedung Putih ke Gedung Capitol Hill. Dan ya, bukan Trump sendiri, Trump punya ajudan Giuliani, mantan wali kota New York. Trump juga punya anak, Trump Jr., memaksa massa supaya mereka bikin aksi dengan kekerasan. Sudah jelas kalau
jadi, menghasut kan begitu kan Prof?
Ya, berarti dalam hukum mereka, kalau lawan pemerintah dengan kekerasan, itu akan ada hukum. Jadi ya, kalau kita pakai law and order, itu berarti ya tidak apa-apa kalau orang miskin atau orang kaya, orang penting atau orang yang tidak punya nama di mata publik. Semua harus kenal, kalau lawan hukum, harus kenal hukuman.
Akan ditindak. Ibaratnya yeah. Gitu ya. Nah Prof, maksud saya tuh begini, setelah itu kan Twitter terus segera menghentikan akun Trump, maksudnya itu untuk mencegah supaya tidak ada lagi hasutan-hasutan atau anjuran-anjuran kebencian dan sebagainya itu. Nah sekarang yang dipermasalahkan saat ini atau yang sedang banyak diperbincangkan kan, apakah penutupan akun media sosial Trump itu sesuai dengan dasar kebebasan berpendapat, kan begitu, itu maksud saya. Seperti saya katakan tadi, Josh Frydenberg saja juga mengatakan, saya tidak nyaman itu dengan keputusan itu, karena walaupun saya tidak setuju, tapi itu hak Trump untuk menulis atau untuk mengeluarkan pendapatnya. Nah, bagaimana itu seharusnya kita menyikapi hal yang seperti itu, Prof?
Ya, menurut saya setiap perusahaan sosial media, Twitter, Facebook, Parler, dan lain-lain, mereka sendiri punya aturan. Dan dalam aturan Facebook, dalam aturan Twitter, sudah terus terang hitam di atas putih, kalau lawan mereka punya aturan, kamu tidak boleh pakai platform itu lagi. Jadi, ya, Trump, dia lawan aturan Facebook, dia lawan aturan Twitter. Sekarang Trump punya pengikut juga ikut lawan Parler punya aturan. Jadi ya, kalau mau dukung kekerasan di platform-platform seperti Twitter atau Facebook, ya terus terang akan dikeluarkan,
rekening akan ditutup. Ya. Tadi Profesor sudah mengatakan bahwa kemungkinan terjadi kerusuhan lagi itu akan terjadi. Dan tadi dalam warta berita kami itu juga diberitakan bahwa memang saat ini itu bahkan Sekretaris Angkatan Darat Amerika Serikat yaitu Ryan McCarthy dari Pentagon itu mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama karena kemungkinan ancaman lebih lanjut menjelang pelantikan presiden terpilih itu masih besar begitu. Jadi seharusnya apa yang perlu dilakukan itu Prof oleh pemerintah? Karena kalau kita perhatikan di sosial media itu sebenarnya kan sudah ada rencana itu mendorong orang-orang untuk melakukan demonstrasi di gedung-gedung Capitol di masing-masing negara bagian pula kan itu?
Ya, kalau dibandingkan demo yang barusan terjadi dengan demo damai Black Lives Matter tahun lalu pada bulan Juni dan Juli, tangkapan oleh aparat keamanan sangat berbeda. Waktu Black Lives Matter muncul, ya waktu itu saya kebetulan ada di kota Washington, ada tentara dengan senjata lengkap yang full di jalan, ada alat perang lengkap di situ. Tetapi kemarin tanggal 6 Januari, ya itu hanya polisi yang biasa saja, polisi bukan seperti Brimo atau polisi yang punya
Densus itu.
Ya, yeah. Densus atau macam begitu. Ini polisi biasa yang tidak punya alat lengkap. Jadi sebelum kejadian tanggal 6 Januari, sudah jelas akan ada terjadi sesuatu. Kalau lihat postingnya di Parler, postingnya di Facebook dan Twitter, ya yeah, beberapa pemimpin dalam gerakan white nationalist, kaum putih yang punya keinginan besar menjadi pemimpin, mereka semua ancam di situ akan ada kekerasan. Juga ada elemen dari pihak keamanan sendiri yang ikut gabung dalam masa tanggal 6 Januari. Ada beberapa dari Pennsylvania, ada beberapa dari kota New York. Jadi sudah jelas pemerintah terlibat dalam aksi 6 Januari lalu. Juga waktu kejadian, gubernur dari Maryland, dia mau kirim pasukan National Guard ke gedung Capitol Building itu. Dia mau dapat izin dari Pentagon supaya National Guard bisa turun dan membantu dengan keamanan di situ. Tetapi Pentagon, mereka setelah 1 jam, 2 jam, mereka baru kasih izin. Jadi semua orang di Amerika sekarang ini tanya, kenapa Pentagon tidak membantu kemarin? Apakah mereka siap membantu nanti tanggal 20 Januari ketika Joe Biden akan dilantik sebagai presiden?
Nah, Prof, ini menunjukkan lagi adanya perpecahan kan itu, Prof? Itu maksud saya. Nah, dalam wawancara saya dengan Profesor Thomas Papinski dari Universitas Cornell itu, beliau juga mempermasalahkan mengenai mengapa satu hal itu tidak diantisipasi ataupun juga pada waktu itu terjadi jedah yang lama sekali kan penanganannya itu. Beliau mengatakan waktu saya bertanya tentang perpecahan yang ada yang diakibatkan sikap Trump itu, beliau mengatakan, wah ini masalah yang sebetulnya lebih dalam lagi. Nah sekarang Profesor sendiri mengangkat bahwa adanya keterlibatan dari pihak-pihak tertentu dari aparat itu sendiri. Jadi perpecahan itu bukan saja antara masyarakat, artinya yang pendukung Trump dengan yang bukan pendukung Trump, dari Partai Republik sendiri yang setuju dengan tindakan Trump dan juga yang tidak setuju. Nah, ini berarti lebih luas lagi kan Prof itu?
Ya, sekarang ini situasi memang bahaya di Amerika Serikat. Ada banyak pihak dari masyarakat, dari keamanan, aparat keamanan sendiri yang ya terus-menerus mendukung Trump. Dan ya, aksi-aksi dari Twitter, dari Facebook, itu tambah mereka punya emosi, mereka lebih marah sekarang. Dan kemungkinan aksi berikut mulai meningkat. Jadi ya, bagi saya 6 Januari itu hanya satu peristiwa dan akan ada peristiwa baru.
Prof, masih masalah keamanan ini. Sebetulnya sejak 11 September 2001 itu, keamanan intelijen dan sebagainya itu kan sudah katakanlah ditingkatkan begitu loh Prof. Dan semakin canggih. Jadi saya berpikir, apa yang akan terjadi nanti pada tanggal 20 itu atau sesudahnya?
Ya, memang aparat keamanan Amerika sekarang ini canggih dan ada banyak kelompok di dalam. Ya, mereka tidak semua ikut satu pemimpin. Sekarang ini di tingkat nasional, pemimpin-pemimpin kebanyakan sudah hilang. Ada yang barusan keluar dari administrasi Trump, tetapi ya juga ada yang tidak ada di tempat. Jadi dalam situasi begini, orang kecil dalam tubuh aparat keamanan, mereka bisa bergerak sendiri. Memang kebanyakan saya pikir akan ikut tugas resminya, akan
melaksanakan
transfer of power dan akan membantu supaya peristiwa melantik nanti tanggal 20 Januari aman saja, biasa saja. Tetapi sudah jelas ada pengacau di dalam dan sudah jelas ada pengacau di luar. Jadi ya, ada banyak sasaran keliling Amerika Serikat, bukan hanya gedung Capitol Hill. Pemerintah punya kantor-kantor di daerah-daerah lain. Jadi kantoran itu bisa juga jadi sasaran.
Memang sebetulnya sudah kan Prof, sudah direncanakan kan bahwa kantor-kantor pemerintahan di daerah-daerah atau negara-negara bagian itu sudah direncanakan sebagai sasaran. Nah ini masalahnya adalah bagaimana selanjutnya, terutama untuk menggalang agar masyarakat itu, terutamanya masyarakat yang saat ini belum terlibat, maksud saya Prof, itu untuk satu selain waspada tapi juga dapat ikut mencegah terjadinya kerusuhan itu. Itu bagaimana Prof?
Ya, kalau ikut koran New York Times minggu lalu sebelum kejadian 6 Januari, mereka lapor bahwa sekitar 70% dari Partai Republik tidak puas dengan hasil pemilu umum. Jadi dari 70% itu, memang mungkin beberapa tidak senang lihat di televisi apa yang terjadi di gedung Capitol. Tetapi dari orang itu, ada banyak yang juga tambah semangat waktu mereka lihat pengacau kelompok liar yang bikin kacau di dalam hati jantung pemerintahan Amerika Serikat. Dan banyak orang yang ikut senang dengan peristiwa itu punya senjata. Jadi ya ada kemungkinan mereka bisa ikut gabung sambil mereka lihat orang dari sisi hukum atau dari sisi politik tidak bisa melawan Biden lagi, tidak bisa membantu Trump. Mereka akan cari jalan supaya ikut jalan sendiri. Jadi situasi memang kacau sekarang.
Sebagai orang Amerika sendiri, Prof, walaupun Profesor di sini, kalau Profesor bandingkan kejadian ini, mungkinkah hal seperti ini terjadi di Australia, Prof?
Saya kira di Australia tidak, tapi ya kalau lihat kembali ke Uni Soviet yang sudah past 30 tahun lalu, ini hampir sama. Jadi 30 tahun lalu Uni Soviet pecah. Tapi kalau bandingkan situasi Uni Soviet dan Amerika Serikat, di Amerika Serikat banyak orang punya senjata. Waktu itu di Uni Soviet itu dilarang, seperti di Indonesia. Kalau punya senjata dan tidak punya izin resmi, ya, kalau bukan anggota Angkatan Darat atau Angkatan Laut, tidak boleh punya senjata. Tetapi sekarang ini, ya situasi bisa pecah di Amerika dan banyak orang dari ya kaum putih, dari kaum hitam, banyak orang sudah bersenjata. Jadi ya dalam situasi begitu sangat susah kalau mau terus-menerus establish governing order.
Profesor, selama ini bagaimana Profesor melihat kepemimpinan dari Partai Republik itu? Karena ini kuncinya kan di sana kan, Prof, itu ibaratnya?
Ya, sekarang ini Partai Republik juga kacau dan pecah. Dalam peristiwa 6 Januari, banyak yang berontak. Mereka mau bunuh Mitch McConnell. Mereka mau membunuh Mike Pence. Kalau ikut mereka punya posting di social media, kalau ikut mereka punya bahasa waktu kejadian, mereka sedang mencari tokoh Partai Republik itu. Ada beberapa yang dukung Trump, tetapi tidak banyak. Dan ya sekarang ini yang berontak, yang mau bikin kacau, mereka tetap target, tetap benci sama Partai Demokrat, tetapi juga sedang benci Partai Republik.
Prof, ibaratnya itu katakanlah seperti civil war, perang saudara. Mudah-mudahan saja itu tidak terjadi. Dan juga mudah-mudahan pada waktu pelantikan dan setelahnya itu juga walaupun mungkin ada demonstrasi, tapi tidak akan sampai mengganggu keamanan begitu.
Ya, mudah-mudahan. Tetapi saya tidak punya banyak harapan.
Saya tidak tahu apa yang harus saya tanyakan lagi, Prof, kalau Profesor mengatakan demikian. Karena apa? Kita memang harus menunggu kan bagaimana kesiapan dari Pentagon, bagaimana kesiapan dari FBI, CIA, dan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat itu nantinya dalam mengamankan bukan saja pelantikan, tapi juga pemerintahan kan itu, Prof, nantinya.
Ya, memang banyak investigasi butuh dilakukan untuk melihat apa yang sudah terjadi, tetapi juga untuk antisipasi apa akan terjadi. Dan sangat susah karena sekarang ini susah bedakan siapa yang ikut terlibat.
Siapa kawan, dan siapa lawan.
Ya, susah.
Profesor Eben Kirksey, terima kasih sekali Bapak atas partisipasinya dalam program kami. Dan sampai jumpa Bapak setelah pelantikan nanti itu. Selamat siang,
okay.
Bapak.
Banyak terima kasih dan selamat siang.
SBS Radio.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.